привіт! Ви слухаєте бонусний випуск подкасту «Перефарбований лис». В бонусних випусках ми запрошуємо гостей, які літературознавці або дотичні до літературної сфери, або просто люди з цікавим досвідом, і говоримо з ними більше і глибше про літературу і про навколо літературні штуки. І сьогодні у нас на розмові Катерина Галущенко, арт-директорка Book.ua.
В багатьох наших випусках ми згадували про те, що різні видавництва зараз в Україні взялися до перевидання класики. І дуже багато людей зацікавилися перечитуванням, відкриттям для себе своєї культури. І, власне, з Катєю ми хочемо поговорити про те, які книжки люди вибирають, які є запит у читачів і які з них користуються найбільшою популярністю.
Всім привіт! Перш за все, дякую, що ви мене запросили. Я надіюся, що наша розмова сьогодні буде цікавою і змістовною.
Катя, розкажи про те, де ти працюєш, з чим ти працюєш, і загалом, можливо, трошечки про книгарні в Києві, зокрема. Тому що ми зараз бачимо, що такий величезний бум книгарень-кав'ярень, багато літературних клубів відкривається. Загалом це така хвиля і мода на книгарні, на читання.
Це як було, відкривались кав'ярні третьої хвилі, а у нас тепер книгарні третьої хвилі.
Так реально, ми вже теж про це жартуємо, що скоро буде п'ята хвиля книгарень. Я працюю в Book.ua арт-директоркою, в мене така, я жартую, що я різнороб. Я проводжу івенти, займаюся колабораціями, іноді продаю книжки в книгарні, бо я це дуже люблю. Загалом, ну ось така моя сфера діяльності. Що треба робити, то я роблю. І сьогодні, насправді, я зранку була трошки шокована, тому що ми з Валентиною домовилися поговорити про запит читачів на читання, і ми поговорили про певні книжки, які ми з книгарями відмітили, на які звертають увагу, і про які вони частіше всього говорять. А зранку я їхала і написала менеджерці, кажу: Віка, скинь мені, будь ласка, список з моменту відкриття топ-продажів книжок української класики. І це абсолютно різні списки насправді.
Давай, може, поговоримо про те, які книжки ми накидували, як самі такі на слуху, самі відомі, дуже обговорювані, і потім ти нас здивуєш своїм другим списком.
Ну, там є речі, які перетинаються, але загалом ті книжки, про які ми говорили з Валентиною, їх немає. Ми сиділи в книгарні, і Валентина запитала, на які книжки звертають більше всього увагу, що продається. І з нами сиділа наша книгарка Даяна, і ми відмітили, напевно, 5 книжок. Це була «Дівчинка з медиком» Домонтовича. Звісно, що «Місто Підмогильного», «Сад Гециманський» та «Тигрулови Богряного», «Тіні забутих предків Коцюбинського» і, можливо, Валентина додає ще щось.
Здається, Кобилянську ще згадували.
Так, Кобилянську згадували. От це те, про що ми насправді найбільше говоримо з читачем, про що нас питають, про що люди хочуть і мають запит говорити.
А що ж там виявилося в топах продажів?
В топах продажів «Місто» аж на 5-му місці, а я думала, воно буде в трійці хоча б. Я думала, воно взагалі буде на 1-му місці.
Може, його вже всі купили? Може, воно вже у всіх є?
Я думаю, що ні, просто оцей список формується дуже різними обставинами і там більше соціальною складовою, напевно. І «Місто» в цьому списку є, але книжка Підмогильного інша в топі. І на 1-му місці у нас невеличка драма Підмогильного. І це саме та річ, яку, напевно, сформували наші книгарі в книгарні, тому що люди, які вже прочитали «Місто» або які не хотіли читати «Місто» через те, що в них залишився якийсь неприємний спогад зі школи, ми дуже радимо почитати оцей камерний роман Підмогильного, тому що він теж про Київ, але він не схожий на місто, і він вартує уваги насправді так само, як і місто.
Я думаю, що тут ще дійсно можна враховувати те, коли саме видавництво їх випускає, тому що якраз невеличка драма вийшла в новій оцій серії під редакцією Юрини Цимбал, і про неї було дуже багато розмов і презентацій на фестивалях. Можливо, це підігріває ажіотаж.
Але в цій серії є ще інші книжки, але от невеличка драма в нас тримається прямо в топчику. Потім іде «Конотопська відьма», і це якраз оце сформоване соціальною складовою, бо є вистава, на яку не можна купити квитки, і люди не можуть купити квитки, ну таке, блін, почитаємо квітку основ'янинка. Ладно, теж непогано. Потім у нас іде «Рівновага» Винниченка, і я була ще роздивована, але я можу пояснити чому. Тому що «Рівновага» – це роман про Париж. Це письменники українські тусуються в Парижі. Це цікаво, це дуже незвично. Далі в нас ідуть записки Кирпатова Мефістофеля Винниченка, «Місто» Валер'яна Підмогильного, «Хмари» Нечуя Левицького, «Жанна Батальйонерка» Геош Курупія, «Товаришки» Пчілки, Майка Йогансена далі, «Подорож ученого доктора Леонардо», і 10-те місце – це «Тореодор із Васюківки».
Дуже цікавий виходить список, бо всі ці твори, вони, по-перше, вони виходять за рамки шкільної програми. це означає, ну, окрім Тереодорі Сусіківки, це означає, що люди почали цікавитися і розтотожнювати думку про українську літературу як лише те, що вивчають в школі. І це дуже класно, бо з цього списку топ-10 я, ну, небагато творів читала. Деякі тільки в цьому році. От Тереодорі Сусіківки, хіба що в школі прочитала.
Ну, і місто теж шкільної програми.
І місто, так. Але ще це все такі твори міські. Вони не про таку сільську традиційну українську культуру, вони про щось. Знаєш, як люди намагаються знайти якийсь новий погляд на Укрліт і спробувати
показати, що в нас теж була своя інтелігенція, тому що це перш за все інтелігентний роман, інтелектуальний роман. І є запит саме на міський роман, тому що у більшості людей, які читали шкільну програму, є такий спогад, тексти про село, хоча вони теж класні, але їх було настільки багато, що зараз є запит саме на подібне, на письменників 20-х, яких не було в шкільній програмі, про якісь еротичні тексти української літератури, про які взагалі не говорилося в школі. І ось, мені здається, тому такий зараз список топів.
Та, мені здається, тут запит на розрив шаблону. Вибирати про освічених персонажів, про людей за кордоном, то, що ти кажеш про Париж.
Про вільне кохання.
Да, коли довгий час відчувалося, що Союз – це закрита, заблокована країна, то все, що було паростками назовні, чому, наприклад, емігрантська література теж зараз дуже цікава, тому що це українці, які вирвалися, вони залишалися включеними в український контекст, але вони жили в інших обставинах. І мені здається, це зараз дуже резонує українцям в тих обставинах, в яких ми живемо зараз. Тому що от для мене дуже цінними є література 20-х, тих 20-х, сторічної давності. Тому що тоді були потік революцій, війн, якихось катаклізмів соціальних, які люди переживали. І ті стани, які описують письменники, те, що вони проживали, вони зараз зрозумілі нам більше, ніж якби ми це читали 10 років тому.
Так, і оце життя одним днем, воно дуже транслювалося в тих текстах, і зараз ми фактично живемо так само. Але дуже цікаво спостерігати за, наприклад, жінками 50+, особливо вчительками української літератури, які мали певне таке стабільне враження, точніше не враження, а думку про певного письменника. А от зараз вони бачать, що Винниченко був не такий собі простий, що він міг займатися вільним коханням, що Франка було купа жінок. І це їх так шокує, якщо це, наприклад, для нас це, ну, ми про це знаємо, це типу ок, а для них це просто таке відкриття. І от це дуже цінно дивитися, як перевідкривається оця література. Бо перше прочитання цих текстів – це одне, а коли люди перечитують їх, це прям мені особисто це найцікавіше.
А як ти думаєш, чому така різниця між тим списком, про який хочуть говорити, між запитами і між реальними даними з покупок? Чому ці списки відрізняються? Чому люди хочуть говорити про
Багряного?
Та, про Багряного, а купують там інші книги?
Насправді, моє припущення, що в нас і так дуже багато негативних, болючих новин, полонені, яких ми не можемо забрати, що зараз сісти читати сад Гециманський, це добить себе. Люди, я думаю, говорять про це, бо вони хочуть це читати, але, можливо, на даний момент не готові до цього.
Бо у нас якраз була теорія, коли ми обговорювали Василя Барку і «Жовтий князь», про те, що після оцих жахів війни і загалом цього поля, в якому ми живемо, говорити на такі складні і страшні теми у нам нібито стало трошки простіше. Тому що понизився оцей больовий поріг. Знаєш, як ми вже, на жаль, не так жахаємося, коли розповідають там про те, як у людей не було чого їсти, коли ми знаємо, що там в Маріуполі чи в Бучі люди реально, ну, виживали там, топлячи сніг. І, можливо, це якась така зниження оцього болю, воно теж... Мені здавалося, що це може навпаки стати якимсь щепленням, під яким можна начебто почати про це говорити, але розумію, що є люди, для яких, ну, це все ще дуже складно. І, можливо, не хочеться себе, якби, теж травмувати додатково або завантажуватись в такі почуття. Але чи буде тоді нагода і ресурс, щоб говорити і перечитувати, коли буде мирний час? Чи знайдеться ресурс?
Я думаю, що у нас взагалі буде дуже великий запит на осмислення і актуального досвіду, який ми зараз проживаємо. Мені би дуже хотілося, щоб він був і у суспільства, і щоб культура могла дати відповіді на це. Тому що, на мій погляд, наш досвід попередніх травм, тої ж Другої світової війни, Голодомору, перших оцих визвольних змагань, чи навіть Афганської війни, в якій вже були значно пізніші покоління брали участь, він у нас недоосмислений, не відрефлексований. Дуже багато того, що ми проживаємо зараз, це досвід ніби вперше намагається бути винесеним. Але ти знаєш, коли ти казала про те, що є готовність зараз до читання таких тем, я насправді пам'ятаю, як я про це говорила, коли ми обговорювали «Жовтий князь», що мені так простіше. Але мені здається, це все-таки є різні типи реакцій. Отак, як, знаєш, на стрес є «бий, біжи, замри», так, хтось уникає більшої травматизації. Я знаю купу дорослих людей, які зараз можуть читати тільки дитячу і підліткову літературу. Тобто там, де є якісь пригоди, якесь кохання перше, там те, що дає тобі можливість трошечки сховатися від цього навколишнього світу, який ранить. Я думаю, що дуже багато цих розмов про різницю між фронтом і тилом, про те, що є люди, які живуть ніби вони живуть не у війні. Це частково є оця реакція, коли ти просто ховаєшся в світ, де війни ніби немає, тому що ти не можеш дати раду з цими викликами. Водночас є люди, які якраз от йшла на записи, почала слухати передачу «Власні назви», там, де обговорюють український літературний бум. І там Мирослава Барчук питає своїх гостей, у неї в гостях Богдана Небурак і Богдана Романцова, про те, чи читали вони в перші тижні війни. Це дівчата, обоє літературознавці, журналістки, вони дуже занурені в тексти взагалі, і вони розказують, що хтось не міг читати взагалі, а хтось поступово повертався до читання. І Богдана Романцова, вона каже, що вона почала повертатись до документальних текстів з нонфікшену. І для мене це теж, наприклад, був такий вихід. Я змогла повернутись до читання через тексти про війну, просто не про нашу війну, а, наприклад, про Другу світову. І це якби просто інша форма справлятися. Для когось актуально втікати, для когось актуально навпаки більше занурюватись в цей досвід. Можливо, є ще якісь інші стратегії читання.
І насправді, от оцей бум на фентезі зараз, на романтичне фентезі саме. Він пояснює те, що людям важко, і людям іноді хочеться відключитися, і це нормально. І я хочу так внести поправку, що багряного купують, просто що не так багато, як трошечки простішу літературу.
Скільки у вас видань тигроловів є в книгарні?
Це важке питання. 4 точно є.
Цікаво запитати, чому декілька видавництв перевидають одні і ті самі твори, там одну й ту саму класику. Бо ми розуміємо, що є там серія «Віхоли», є
ще одну сторінку.
Та,
якби і паблішинг, вони всі перетинаються. Ну, не всі, але багато перетинаються. Та, це наше улюблене питання, насправді, від клієнтів. Як виходить так, що умовно Домонтовича видає 3 різні видавництва? В Україні я не юрист, але я для себе вже там відкрила цю штуку, що в Україні є таке поняття, як сирітські права. І якщо у письменника від нього сирітські права, його може видавати будь-яке видавництво. Тобто в нас не обмежують це.
Що означає сирітські права?
Ну, от, наприклад, у Домонтовича у нього не було дітей. Він помер, він нікому не передав свої права, і права нікому не належать. І типу, ти можеш, типу, от просто тобі захотілося видати Домонтовича, ти пішов, видав Домонтовича. Фактично так. Можливо, мене поправлять, я не буду стверджувати. Насправді так, тут би треба було ще когось з видавництва запросити, щоб пояснили, але ну от Тютюнника можуть видавати так, Домонтовича так можуть видавати, Підмогильного.
Мені просто завжди було цікаво, як витримати тоді цю конкуренцію. Типу, по факту, текст же однаковий, що там в «Віхолі», що в «Якобу паблішинг», це ж один і той самий твір. Як видавництва змагаються за читача і за покупця, знаючи, що по факту текст однаковий?
Ну, насправді є там різні видання цього тексту, але так, справді, це тексти там однакові. І тут, як вони змагаються? Ну, тут уже кожне видавництво застосовує свої маркетингові штучки. Наприклад, фішечка «Віхоли», чим вони мені подобаються, це дуже зручні книжки для читання, їх можна там стати в метро і прочитати. Порядниця цих видань Віра Агєєва, і ті, хто дуже люблять її передмови, її тексти, вона до кожної книжки робить таку типу дуже класну рецензію. Ще одну сторінку мене підкупає їхня ціна. Вони недорогі, але вони дуже якісно видані, і над виданням кожної книжки працює український ілюстратор. Для мене це прям теж дуже класно. Там Марія Кінович їм робила обкладинку. І я, наприклад, просто купую книжку, тому що це робила вона. І таких людей багато. Тут уже просто вже йде мова навіть не про текст, а про те, як вони заманюють читача до цього.
Якраз от про оце змагання за увагу, за читача і за покупця, мені дуже подобається різноманіття взагалі книгарень в Києві. Я там в Києві живу, тому я буду про Київ говорити, найчастіше ходжу в київські книгарні. І мені дуже цікаво спостерігати, як кожна книгарня придумує якусь свою певну фішечку або якусь свою особливість. Ми знаємо, що зараз там Сенс відкрили Сенс на Хрещатику, і в них оця відомий їхній надпис на дверях про те, що це русофобська книгарня. І загалом про те, що вони роблять книгарні і там читання книг, типу, дуже таким модним і дуже сучасним. І це, знаєш, така виникається психологічна така прив'язка, що читати це дуже круто і дуже модно, і дуже так ти приходиш, і ти такий інтелектуал, сидиш, читаєш, п'єш каву, працюєш на ноутбуці. Яка фішечка в Book.ua?
Напевно, в тому, що, ну, тобто, я так скажу, я собі можу це дозволити. У нас найкрутіші книгарі в Україні, я вважаю, і вони звертають увагу на кожне видання, вони знають про кожну серію. Якщо людина прийде з запитом, що я не знаю, що почитати, і порадьте мені, то вони це зроблять. Якщо це прийде літературознавець, і вони зможуть вступити з ним в дискусію, вони от, про клієнтоорієнтованість, про глибину і про інтелектуальність. От наш простір формують, я вважаю, люди.
Як у вас відбувається кастинг на посаду книгаря?
Ну, в нас відбирає, в нас є HR-менеджерка.
Треба принести атестат про те, скільки ти книжок прочитав. Там оцінка, яка з літератури була в школі, ЗНО, скільки балів.
Ні, насправді це не важить. Людина там, умовно, там, в школі була, будь двійка з української літератури, але за, там, за час, поки вона до нас прийшла працювати книгарем, вона там могла ого-го левел набити. Читати книжки і працювати з людьми – це трошки різні речі. Людина може читати книжки, але вона не може спілкуватися з людьми, і це вже є проблема. Тому нам важливо, щоб людина була комунікабельна, щоб людина розуміла, для чого вона тут знаходиться, яка наша місія, і що від того, що вона скаже, залежить обличчя. Тому що перше, кого зустрічають в книгарні, це книгарі. Робота офісу, вона буде безсенсована, якщо людина отримає негативний досвід зі старту.
А у мене ще таке цікаве питання, можливо, у тебе є вже це спостереження за людьми, які працюють в книгарні не перший рік. Яка професійна риса з'являється у книгаря? Знаєш, як, наприклад, у медиків є, вони так дивляться на людину і приблизно так симптоми можуть на око прикинути. Модельєр може там побачити, який фасон людині підходить. Книгар може на око визначити, от коли людина тільки заходить в книгарню, яку книжку пропонувати, чи якась інша риса?
Ну, насправді, яку книжку можна відзначити, скоріш за все, до якогось стелажу людина піде, як мінімум, можна, тому що зараз там в моду входять футболки, наприклад, з письменниками, там, умовно, мармур робить, і ти там розумієш, що, скоріш за все, якщо людина у футболці мармуру, то вона підійде до стенду з українською класикою. Але зараз, через війну, наскільки перемішалося, це все люди, які не читали ніколи умовне фентезі, вони до нього прийшли, або люди, які ніколи не читали українську літературу, які говорили російською, зараз відкривають для себе українську літературу, і тому, я вважаю, це якраз відповідь на питання, чому так багато серій української класики.
А можеш якось намалювати збірний образ людини, яка підходить до стележа з українською класикою, чи, можливо, кілька типажів? Хто ці люди?
Якщо узагальнить, бо все ж таки, типу, це дуже різні люди, то це молодь, це там від 20 до 35 років люди. Старших людей, вони є, але їх не так багато. Все ж таки це молоде покоління, яке просто доросло банально до цієї літератури. Тобто вони для себе її не перевідкривають, а просто відкривають.
Дуже прикольно. Мені насправді ця ідея книгарень дуже подобається. Мені подобається, я не знаю, хто це сказав, не пам'ятаю, що книга – це взагалі емоційна покупка. Ну, у мене рідко книга емоційна покупка, особисто у мене, тому що я наперед знаю, яких видавництв я хочу. У мене майже всі книжки в передзамовленнях приходять. Але це уже тому, що я занурена в цей контекст. А якщо ти тільки доторкаєшся до світу читання, то, як правило, це ти приходиш, простір створює настрій, книгар підказує тобі якісь ідеї, і тоді ти щось купуєш. Але все-таки це значною мірою ознака Києва зараз. Так, у нас ще є Львів. До війни це активно ще розвивався Харків, але зараз менше. Але як зробити книгарні, на твій погляд, доступними не лише у великих містах? Чи є якийсь спосіб поширення оцієї хвилі на менші містечка?
Насправді вже ж відкриваються книгарні. В Дніпрі відкрилася книгарня, в Вінниці відкрилася книгарня «Герої». І я насправді дуже хочу поїхати туди, щоб подивитися, тому що з їхніх соцмереж це прям дуже потужна штука. Я вважаю, що нам треба своїм прикладом показувати, що це класно, що люди ходять. Можливо, давати консультації людям, які хочуть відкрити книгарню. Ми дуже там відкриті всі до цього, щоб, наприклад, те там, де ми вже набили гулі, щоб вони просто цього банально не робили.
Ну, я так розумію, що ще важливою такою ознакою книгарень є те, що там можна зустрічатися з авторами чи приходити на якісь дискусії. І, можливо, в менших містечках просто є якесь упередження, що до них ніхто не приїде, але з іншого боку, у них є якісь локальні автори чи якісь цікаві люди, про яких просто менше відомо. Що ти думаєш про це?
По моєму досвіду, автори – це теж просто звичайні люди. І вони теж хочуть, щоб з ними знайомилися. От в мене був досвід недавній з Анатолієм Дністровим, який казав, що от зараз в нього, по-перше, дуже багато книжок виходить, а по-друге, до нього почали приходити люди. І що раніше так було тільки в Європі, а тепер і в Україні на нього звертають увагу. І він залюбки відповідає на запити з маленьких містечок, з бібліотек. Тому це не є проблемою. Автори приїдуть залюбки, вони зацікавлені в тому, щоб в них був читач, тому що книжка видана і поставлена на полицю. Ну, це добре, але це не те, що хоче автор.
Та, мені здається, що тут у багатьох може бути таке стереотипне бачення, що от в нас, хто до нас приїде, кому ми цікаві, що ми нічого не можемо зробити. І, можливо, така якраз пасивна позиція, вона точно не сприяє розвитку книгарні як бізнесу і спільноти. І мені здається, що ще люди можуть боятися страху відмови. Це теж такий дуже великий пласт. Я зараз працюю в одному проєкті з підлітками, і ми там якраз була тема розмови про допомогу, про те, чому складно просити про допомогу, чому складно там когось, як когось взагалі підтримувати, складно просити саму про підтримку. І мені це підлітки з різних регіонів України, переважно з маленьких сіл, з маленьких містечок, і вони говорять, що найскладніше в тому, щоб попросити допомогу, це якщо тобі відмовлять. І в них немає опції, що можна попросити в когось ще. Типу, якщо перша невдача оця відбулася, то все, значить, типу, не можна, значить, більше не треба пробувати. І як загалом спонукати людей пробувати і робити, бо, ну, можливо, не з першого разу вийде в маленької книгарні чи бібліотеки достукатися до якогось автора цікавого. Але ми знаємо, наприклад, Полтавську бібліотеку, в якій ми проводили гру в рамках нашого мандрівного туру, обидві. Одна була Полтавська бібліотека «Філія номер 4», і інша була бібліотека для юнацтва імені Гончара. І обидві ці бібліотеки, довкола цих бібліотек формувалася реально спільнота. І не тільки з містян, з тих, хто жив і живе в Полтаві, а й з людей, які приїжджають в місто, і вони притягуються в бібліотеку як в такий простір, де вони знаходять ком'юніті, де вони знаходять нових людей, де вони можуть безпечно знайомитися. І інколи якраз література вона може стати таким цим найбезпечним місцем, місточком, який допомагає і якусь гармонію внутрішню налаштувати, і певний місточок зі світом створити.
Ну, для мене, насправді, як сказав Сковорода, береш вершину, матимеш середину. І, блін, нас найстрашніше вже сталося, нас вже йде війна. Ну, максимум тобі відмовлять. Ну, окей.
Зараз порівняння.
Ну, типа, про ці маленькі простори для мене найкрутіший показник того, Франківська зараз, в них потужний культурний осередок, і в них там вже багато достатньо книгарень, більше, ніж в Києві на Подолі. І там є маленька книгарня, вона виглядає насправді досить по міркам там Києва по-радянському, там старі стелажі, там дуже маленький простір, в них немає кави. Але коли я прийду в Івано-Франківськ, я прийду в цю книгарню, тому що я не піду там в модну кав'ярню, в модну книгарню, я прийду туди, тому що там працює подружжя, яке дуже багато років працює там. Я не впевнена, що це їхня книгарня, можливо, їхня, можливо, ні. Але я приїхала в Івано-Франківськ на початку повномасштабного вторгнення. Я теж довго дуже не могла читати. Я просто прийшла туди в книгарню подивитися на книжечки. І вони мене наскільки зарядили. Ми з ними поговорили про письменників 20-х, про там Аллу Горську, про мистецтвознавство, про якихось потужних письменників Франківська. І вони мені порадили тоді почитати Шевельова «Спогади». І я прочитала перший том, це була моя перша книжка, яку я прочитала спочатку повномасштабного вторгнення. І от оце про от ті книгарні, про простір, які творять люди, і вони для мене насправді планка, як мають працювати книгарі.
Як називається книгарня?
Книгарня називається «Сучасна українська книга». Вони знаходяться біля 100 метрівки напроти ЦНАПу.
Всі, хто будуть у Франківську, ви знаєте тепер, куди йти. Дівчата, у мене є ще одне питання, воно доволі складне, але, можливо, нам зараз вдасться намацати на нього відповідь, тому що це, власне, те, що мене дуже цікавить у всьому нашому подкасті, коли ми обговорюємо тексти. Це те, що я намагаюся знайти відповідь. Зараз дуже багато людей взялись перечитувати українську класику. Ми це все помічаємо з різних боків, хто як читач, хто як книгарі. І у всіх це пов'язано тою чи іншою мірою з пошуком власної ідентичності, з розумінням своєї українськості в собі, з віднайденням нашої спільної ідентичності, з встановленням тяглості між поколіннями, тобто починаючи від 19 століття, початок 20-го, шістдесятники, сучасники. Як цей механізм працює? Як ви це відчуваєте? Я розумію, що у кожного це може бути трошечки по-своєму, але ми це спостерігаємо, і в кожному з нас ці зміни відбуваються. Мені чому це цікаво? Чому я вас це питаю? Тому що в нашій маленькій бульбашці, в принципі, для всіх України є цінністю. Українська культура потребує розвитку, підтримки. З одного боку, щоб привідкрилося все те, що було приховане за багато років. З іншого боку, щоб почало з'являтися нове, яке зараз проростає. Але є дуже багато людей в Україні, які досі живуть в Україні. Більшість з них насправді любить Україну. А для них Україна є в більшій мірі простором, місцем, де вони зростали, якоюсь спільнотою друзів, якимись природніми, можливо, ландшафтами. Але вони не дуже глибоко занурені саме в культуру. Тобто, мені цікаво, як можна цим людям показати оцей весь різноманітний світ і що це насправді дає?
Насправді, тут, блін, ну не відповісиш прям однозначно. Типу, кожен конкретний випадок треба розглядати окремо, але точковими ініціативами, такими як ваша гра, насправді, ну, це прям вау, людина просто перший раз прийде пограти, потім вона захоче почитати, так вона запустить цей ланцюжок. Також відповідь на твоє питання, чому вона пов'язана з бумом на книгарні-кав'ярні, тому що зараз вже, ну, є читачі. Як тільки почалося цей розвиток книгарень, кава була можливістю заговорити з людиною, яка не зацікавлена в книжках. Коли бариста готує каву, в тебе є можливість ось ці там 2-3 хвилини просто поспілкуватися з людиною. Їй не там не обов'язково треба їй продати книжку. Просто поспілкуйся з нею. І от людина, яка прийшла за еспресо і вона ходить за цим еспресо кожен день, можливо, через місяць, можливо, через півроку вона прочитає одну книжку. Через рік вона прочитає 2 книжки. І ми от запустимо цей ланцюжок, нехай там з 5 людей, які заходять за кавою, один прочитає книжку, це вже буде наша перемога. І тому я там дуже захоплююся нашими працівниками. Вони можуть знайти от цей ключик до дуже багатьох людей. І я знаю, що вони підсадили на читання не одну людину. Був дуже смішний випадок нашій книгарці. Клієнт приніс, подарував сковорідку. Я не знаю деталей, але я знаю, що вона порадила йому книжку. І йому дуже сподобалося, і він приніс і подарував сковорідку. Я не знаю, чому сковорідка, я ще не встигла запитати, але це, ну, от той випадок. Люди приносять потім подарунки, вони дуже вдячні, вони, ну, от для них відкривається просто типу цілий світ, і тому професія книгаря дуже важлива, і тому от наш простір формують вони.
Клас, мені теж здається, що тут велику роль грає простір і фізичний, і якийсь такий нефізичний. Простір прийняття і простір, якби, права на помилку, права на пошук, права на бути собою.
Це в сенсі взяти книжку, не сподобалось і відкласти?
Так, в тому числі. Або коли кажуть, що для того, щоб от, якщо ти українець, то ти маєш прочитати там Шевченка, Франка, там тобі має подобатися обов'язково. Там,
оця, і саме оця. Каменярів Франка, да. Не там умовно там перехресні стежки, а саме як ти маєш прочитати Каменярів.
Так, да. І тобто є, мені не подобається думка про те, що є певний набір, певна рамка, в яку ти маєш вписатися, щоб відповідати українській ідентичності. І якраз оцей останній наш сезон, він був про те, що ми почали читати літературу поза рамками шкільної програми. І я для себе вперше відкрила купу творів і купу авторів, яких я взагалі перший раз чула. Хто такий? Майк Йогансен. Я пам'ятаю колись, коли була презентація книги «Марсіани на Хрещатику», здається, чи... Тобто це вже, ну, кілька років тому точно було. І там щось було Майк Йогансен. І я така думаю... А що, ну хто це взагалі? Що він, типу, яким він боком до України? І тільки зараз, коли я вже знаю історію, знаю про Харків, знаю про будинок слова, прочитали його доктора Леонардо. І для мене це такий розрив шаблону, що ти можеш бути, мати українську ідентичність, і вона може вміщувати в собі дуже багато різних маленьких мікро-всесвітів, мікросвітів. І мені здається, що якраз оцей момент, коли ти можеш прийти в книгарню, не купити книгу, але попити каву і щось спробувати почитати,
Просто поспілкуватися. Так, і ніхто на тебе не буде зверхньо дивитися, говорить, що ти це взагалі-то мав прочитати ще 20 років назад. Так ніхто не буде робити. Навпаки, з вами залюбки поспілкуються, і там ми всі теж люди, ми не можемо фізично просто прочитувати все в книгарні. Ми дуже стараємося, але ми цього не можемо робити, тому що виходить дуже багато всього. От навіть взяти українську класику, я зараз відкрила для себе Ірину Вільде, яку я не читала ніколи, і це просто я на рівні, знаєте, як ти закохуєшся, в тебе є такі фізичні відчуття прикольні, і от я читаю Вільде, і от в мене якраз оце от відчуття. Я дуже хочу прочитати Василя Земляка, який вийшов у Віхолі. Дівчата зараз теж читають Олексу Стороженка, я теж його не читала, вони діляться своїми враженнями. Така, блін, я теж хочу читати Олексу Стороженка, я ніколи його не читала, і от це про це ком'юніті, яке там тебе підтримує і формує, напевно.
Та, це як дозвіл на те, щоб любити різну літературу, щоб бути різним, бо з тих відкриттів, які ми робимо, що є щось поза програмою, є щось іншого жанру, є щось взагалі несподіване, щось абсурдне, це якби дозволяє тобі знайти своє реальне місце, знайти свою точку дотику до української культури, бо вона велика, бо в неї багато граней.
Багато шарів,
та. І оце якраз про можливість знайти свій.
Дуже цікаво, зараз є в літературних колах багато обговорень про новий український канон. От ти казала Шевченко, Франко, Леся, тобто це був канон тривалий час для України. Зараз пробують знайти новий, але мені зараз, от коли ти говорила про це різноманіття української культури, то, мабуть, каноном зрештою стане те, що відгукнеться просто більшій кількості людей. Тобто всі будуть пробувати різне, читати забутих авторів або прихованих авторів, або навпаки, самих популярних і класичних, просто в нових обставинах, відкриваючи їх для себе по-іншому. І зрештою залишаться ті тексти, які будуть резонувати і будуть наповнювати більшу кількість людей, і вони зрештою підуть в канон.
Я згадала, що в мене є ще особливе теж питання. Супер мене почало цікавити. В моїй організації директорка, вона громадянка Данії, вона дуже цікавиться Україною, вона довгий час вивчає українську мову. І колись вона мені сказала, що в Данії є один популярний український автор, якого, типу, данці знають, що український письменник, оце він. Його звати Андрій Курков. І вона каже, я прочитала його книгу, але вона така темна, там якісь 90-ті, щось там, якісь розборки. І мені стало, я, по-перше, в шоці, бо я ніколи раніше не чула, хто такий Андрій Курков. І взагалі для мене був такий шок, що за кордоном сприйняття української літератури і культури відбувається через авторів, яких українці в Україні навіть не читають. І якби була змога порадити або докластися до перекладу української літератури, саме класики, наприклад, яку б класику було б цікаво перекласти, щоб у іноземців був шанс зрозуміти нашу от культуру, нашу історію краще, так як ми в Україні це розуміємо, а не так, як наш погляд когось ззовні.
Насправді на це є великий запит, тому що наша книгарня знаходиться на Лисенка, прямо напроти Золотих Воріт, це перетин Лисенка Ярвалу, іноземців дуже багато. Да. І в них є запит на читання української літератури і саме класики, але в нас нема перекладів. Тобто я б дуже хотіла порадити йому там ту саму дівчинку з Ведмадиком, тому що це шикарний текст. Це автор просто з шаленою неймовірною біографією. Він був подвійним агентом Німеччини і Радянського Союзу. Він був закоханий там в Софію Зерову. Про нього можна дуже багато говорити, розповідати. І це прям відкриє для нього іншу сторону України, але в нас нема перекладу. Що я йому передам?
Якщо хтось з видавництв чує нас, то є запит на не лише перевидання української класики українською мовою, а й на переклади. Зрозуміло, що для цього доведеться трошки почекати. Нам 30 років незалежності довелося чекати, щоб взагалі сплеск української літератури піднявся. Але ми будемо сподіватись на вас.
Мені ця думка про важливість перекладу прийшла, коли ми обговорювали «Хмари» Нечуя Левицького. Бо це твір, через який можна реально побачити, що Росія почала свої колоніальні, загарбницькі різні процеси не зараз і не в 14-му році, і не в Радянському Союзі, а задовго до. І він настільки описує тонкі такі моменти про те, як оці молоді люди, які вчили в семінарії, як вони жили в одній кімнаті, і хто як проявлявся, яке було ставлення, які були погляди. І це в таких нюансах, які дуже делікатно описані. І коли ти читаєш, то ти починаєш розуміти, що яка це була тонка і масштабна робота. варта.
І то навіть не одразу. Ти прочитав, потім умовно пішов помить посуд, такий, блін, це ж насправді воно так. І то ця вся українська література, вона мені за це, що працює так. І в нас насправді був недавно цікавий дуже кейс. Прийшла пані француженка, і вона дуже хотіла книжку з малюнками Марії Примаченко. Вона хотіла, щоб це був великий артбук. І ми спеціально для неї замовили. Вона прийшла його забрала. Вона була дуже щаслива, що вона може показати своїм французьким друзям Марію Примаченко. Насправді, я хочу сказати видавництвам, не зупиняйтеся. Запит від читача шалений. І зараз ми там читаємо якусь більш популярну літературу. Потім ми піднімемося на сходинку, ми будемо читати ще менш відомих авторів, і це буде наростити. Прям, я думаю, все буде класно.
Дуже цікаво бачила статистику. Український інститут книги робив опитування, що десь в 20-х роках до повномасштабного вторгнення в Україні читало десь 8% людей. Да, але в 23-му році цей відсоток вже був 19. Тобто у нас вдвічі збільшилась кількість читачів, при тому, що це ще досі всього лише п'ята частина всього суспільства, але якщо у нас така динаміка збережеться, можливо, навіть не настільки інтенсивна, але я думаю, що поступово через те, що читання стає саме трендом, стає заняттям, за яким люди можуть проводити час. Раніше у нас, мабуть, таким заняттям була, тільки їжа. Коли люди могли зібратися разом і їсти, там застілля, це все. Потім стали з'являтися інші варіанти. Наприклад, там кальяни почали з'являтися, чи з'являтися кав'ярні, в яких стало можна просто посидіти з друзями.
Або настільні ігри.
Я пам'ятаю свій підлітковий вік, в Києві не було жодної кав'ярні, де можна було просто з друзями зустрітись. Тепер це вже стало можливо. Потім у нас з'явились книгарні, кав'ярні. І, можливо, у нас оці різноманітні простори, де читання стає приємним спільним досвідом, вони будуть збільшуватись і збагачуватись, і тому читання перестає бути чимось маргінальним наодинці. Воно є не лише тим досвідом, який ти можеш проживати сам з собою, а й досвідом, який ти можеш розділити з іншими.
Так, у нас на вихідних насправді дуже багато людей, які просто приходять там сім'єю, кожен сидить своєю книжкою, і за цим так цікаво спостерігати. Там, наприклад, сім'я, хлопчик читає Рольда Дала, мама читає умовно «Місто підмогильного», тато читає книжку «Плохі яйця». Мені дуже мило за цим спостерігати. Просто кайф роботи в книгарні, тому що ти бачиш там живого читача. Тобто ми маємо розкіш бачити людей і бачити фідбек. І от цей діалог між видавцем книгарнею, він, я думаю, дуже важливий. Тому в цій позитивній ноті я хочу вас запросити знайомитися з нашими прекрасними книгарями в нашому просторі на Лисенка. І відкрию секретик, в нас ще скоро відкриється одна нова книгарня на Нивках. Я не знаю, коли вийде цей подкаст. Я думаю, ми вже запустимо цю книгарню, ви вже це побачите. І ми там вийдемо за межі центру. Тому приходьте і туди, і туди. І приходьте на ігри перефарбованого лису. Вони теж постійно проходять в нашому просторі. Скоро буде на літньому дворику, дуже красивому, нашому з видом на замок Підгорського. А гра буде, Валентина, яка?
Ми будемо грати в... Найближча гра це буде «Мафія». Захіба ревуть великі кесла повні. Але ми, як граємо лисячі ігри на Лисенка, досить часто в Book.ua, нам дуже подобається цей простір. І загалом закликаємо всіх, хто хоче почати читати українську літературу, кому цікаво зробити так, щоб читання стало якимсь спільним, приємним переживанням, ходити в книгарні-кав'ярні, спілкуватися, запитувати в книгарів, приходити туди з друзями, з сім'єю.
І слухати літературні подкасти.
Так, і слухати літературні подкасти, тому що то цей топ, про який я сказала, формують не лише просто запити. Це збірна штука від книжкових клубів, подкасти, ігри. Воно все працює, тому ведіть книжкові клуби, грайте в ігри перефарбованого лису, придумуйте свої нові штучки. Воно все працює на наш спільний результат.
Дякую, що прийшла до нас на розмову. Дякуємо, що послухали цей випуск. Якщо у вас залишаються кошти і ви хочете підтримати якісь цікаві культурні проекти, закликаємо вас підтримати перефарбованого лиса на Патреоні patreon.com/repaintedfox і підписуйтесь на нас в соцмережах Instagram та Facebook. Почуємось!